Moi ja tervetuloa Pimeä puoli -podcastin pariin. Pimeä puoli -podcastissa käsitellään murhamysteerejä, katoamisia ja muita rikostapauksia. Nyt on vuorossa podcastin 6. jakso, mennään suoraan tapauksen pariin. Tässä jaksossa on muutamia kiinalaisia nimiä, joten pahoittelut jo etukäteen, että en varmaan osaa lausua niitä ihan oikein. Jingying Chang syntyi 21. joulukuuta vuonna 1990 Nanpingissä Kiinassa. Nanping on Kiinan mittakaavassa pieni kaupunki, sen asukasluku on noin 3 miljoonaa. Nanping sijaitsee Fujianin maakunnassa Kaakkois-Kiinassa ja se on yksi Kiinan köyhimmistä kaupungeista. Jingyingin perheeseen kuului vanhemmat isä Rongao Chang ja äiti Li Fengjie ja myöhemmin Jingying sai pikkuveljen Xinyangin. Perheen isä oli töissä kuljettajana, mutta perheen äidillä ei ollut mitään koulutusta, eikä hän osannut lukea tai kirjoittaa. Lapsena Jingying harrasti laulamista ja kitaran soittoa ja lauloi ystäviensä kanssa perustamassaan bändissä. Jingying oli pienestä asti ollut ahkera ja kunnianhimoinen oppilas ja myöhemmin haaveili professorin urasta Kiinassa. Läheiset kuvailivat Jingyingiä kaikin tavoin ihanaksi ja herttaiseksi tytöksi, jolle perhe oli todella tärkeä ja hän myös haaveili siitä, että olisi jonain päivänä äiti. Vuonna 2013 Jingying valmistui Sun Yat-senin yliopistosta luokkansa parhaimpana ja sen jälkeen jatkoi opintojaan Pekingin yliopistossa. Vuonna 2017 hän aloitti tutkimustyönsä Kiinan tiedeakatemiassa. Opiskellessaan yliopistossa Jingying oli tavannut Xialin Hou-nimisen pojan, joka oli Jingyingin tavoin todella lahjakas opiskelija. Jingying ja Xialin alkoivat seurustella ja heidän suunnitelmissaan oli mennä naimisiin lokakuussa 2017. Jingying oli perheensä ainoa, joka oli päässyt yliopistoon opiskelemaan ja saanut korkeakoulututkinnon. Hänen perheensä oli keskiluokkainen, ei erityisen varakas, mutta hänen perheensä kannustivat häntä jatkamaan opiskelua ulkomailla. Jingying päättikin lähteä Yhdysvaltoihin vuodeksi. Kun ottaa huomioon lukukausimaksut ja muut, vanhemmat joutuivat ponnistelemaan taloudellisesti pystyäkseen lähettämään tyttärensä ulkomaille opiskelemaan. Vaikka he olivat surullisia Jingyingin lähdöstä, he kuitenkin tukivat häntä päätöksessään. Keväällä 2017 Jingying siis matkusti Illinoisin osavaltion Yhdysvaltoihin. Siellä hänen aikomuksenaan oli työskennellä oman maanviljelyyn liittyvän tutkimuksensa parissa vuoden verran Illinoisin yliopistossa luonnonvaran ja ympäristötieteiden tiedekunnassa. Hänen suunnitelmissaan oli myös mahdollisesti jatkaa opintojaan sen jälkeen tohtoriohjelmassa. Kaupunki, johon Jingying asettautui, oli nimeltään Urbana. Urbana on melko pieni, reilun 40 000 asukkaan kaupunki, ja siellä sijaitsee Urbana Champagnin yliopistokampus, joka on siis kahden kaupungin yhteinen kampus. Kyseisessä yliopistossa opiskelee Jingyingin tavoin paljon kiinalaisia opiskelijoita. Päiväkirjoissaan Jingying kuvailee alkuaan Yhdysvalloissa haastavaksi. Hän sai kavereita muista kiinalaisista opiskelijoista, mutta kärsi yksinäisyydestä ja koki sopeutumisvaikeuksia amerikkalaiseen kulttuuriin. Perjantaina kesäkuun 9. päivänä vuonna 2017, vain 6 viikkoa Yhdysvaltoihin saapumisen jälkeen, Jingying oli ollut normaaliin tapaan aamupäivän yliopistolla opiskelemassa, ja puolen päivän aikaan hän oli kertonut opiskelukaverilleen menevänsä asuntonäyttöön ja olevansa poissa muutaman tunnin ajan. Jingyingin suunnitelmissa oli kuitenkin sen jälkeen palata vielä yliopistolle. Kun Jingyingistä ei ollut kuulunut mitään kello 4 mennessä iltapäivällä, eikä hän vastannut puhelimeensa, hänen opiskelukaverinsa alkoi huolestua. 6 aikaan illalla opiskelukaveri kävi ensin yliopiston tiloissa etsimässä Jingyingiä, ja sen jälkeen hänen asunnollaan tarkastamassa, olisiko hän kotona, mutta kukaan ei vastannut ovikelloon. Tämän jälkeen opiskelukaveri alkoi todenteolla huolestua ja päätti mennä yliopiston kampuspoliisin puheille. Koska oli perjantai-ilta, kampuspoliisi ei ollut heti huolissaan Jingyingin mahdollisesta katoamisesta. Jingyingin opiskelukaveri päivysti tämän asunnon edessä 1:30 asti toivoen, että hän tulisi kotiin, mutta ketään ei näkynyt. Seuraavana päivänä 10. kesäkuuta Jingyingin ystävä soitti The News Gazette-nimisen paikallislehden rikosreporterille, joka julkaisi lehdessä ilmoituksen Jingyingin katoamisesta. Tässä vaiheessa kukaan ei ollut kuullut Jingyingistä melkein vuorokauteen, joten yliopiston poliisit päättivät käydä sisällä hänen asunnossaan. Jingying ei yllättäen ollut asunnossaan sisällä, eikä siellä näkynyt mitään erikoista. Kaikki vaatteet olivat tallessa, asunto oli siisti ja hyvässä kunnossa. Pian tämän jälkeen poliisi alkoi selvittämään Jingyingin viimeisiä liikkeitä. Hänen tiedettiin olleen menossa katsomaan asuntoa ja allekirjoittamaan uuden asunnon vuokrasopimusta, ja hänen viimeisestä liikkeestä saatiinkin hyvin tietoa bussien valvontakameroiden tallenteista sekä hänen viestittelystään asuntoesittelijän kanssa. Jingying oli noussut noin 1:30 aikaan kotiinsa läheltä bussiin ja lähettänyt asuntoesittelijälle tekstiviestin kello 13.39, jossa hän kertoi, että on hieman myöhässä ja arvioi saavuvansa asuntonäyttöön noin kello 14.10. Noin kello 13.52 Jingying jäi pois bussin kyydistä ja hänen aikomuksenaan oli vaihtaa bussia, mutta hän oli kuitenkin väärällä puolella tietä, eikä bussi sen vuoksi ottanut häntä kyytiin. Tallenteelta nähden, kuinka hän juoksee epätoivoisesti bussin perässä, mutta bussi ei kuitenkaan pysähdy. Tämän jälkeen Jingying jatkoi matkaansa kävellen ja hetken kuluttua tallenteelta nähdään, kuinka musta auto ajoi ensin hänen ohitseen, teki sen jälkeen U-käännöksen ja pysähtyi Jingyingin vierelle kello 2:00 aikaan. Juteltuaan kuskin kanssa noin minuutin verran, Jingying nousi auton kyytiin. Asuntoesittelijä oli lähettänyt Jingyingille tekstiviestin 2:30 jälkeen, mutta ei ollut kuitenkaan saanut viestiinsä vastausta. Valvontakameran tallenteelta ei pystytty näkemään Jingyingin kyytiin ottaneen auton rekisterinumeroa tai kuljettajan kasvoja, mutta se osoittautui kuitenkin tärkeimmäksi johtolangaksi Jingyingin etsinnöissä. Vaikka rekkaria tai kuljettajaa ei tosiaan nähdä kunnolla, poliisit pystyivät tallenteelta selvittämään, että kyseinen auto oli Saturn Astra-merkkinen ja tuolla Urbanan kaupungin alueella oli 18 tämän merkkistä autoa. Kyseinen automerkki oli aika harvinainen, eikä niitä sen vuoksi tosiaan ollut montaa tuolla alueella. Urbanan kaupungin poliisi, FBI ja Illinoisin yliopiston poliisi tarjosivat aluksi $10,000 palkkiota sille, joka antaisi ratkaisevan vihjeen Jingyingin löytämisessä, ja myöhemmin palkkiota nostettiin aina $50,000 saakka. Jingyingin tuntomerkkeihin sopivasta naisesta oli tehty muutamia näköhavaintoja Illinoisissa Salemin kaupungissa, mutta myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että kyseinen nainen ei ollut Jingying. Jingyingin katoamisesta ja mahdollisesta kidnappauksesta uutisoitiin laajasti myös hänen kotimaassaan Kiinassa. Kesäkuun 17. päivä, 8 päivää Jingyingin katoamisen jälkeen, hänen isänsä, äitinsä sisko ja poikaystävänsä saapuivat Yhdysvaltoihin auttamaan Jingyingin etsinnöissä. Myös yliopiston kiinalaisten opiskelijoiden yhteisö osallistui aktiivisesti Jingyingin etsintöihin. Tutkinnan edetessä poliisille selvisi, ettei Jingying ollut ainoa nainen, ketä oli yritetty houkutella auton kyytiin hänen katoamispäivänään. Emily Hogan niminen opiskelija kertoi, että poliisiksi esittäytynyt mies oli yrittänyt tarjota hänelle kyytiä yliopiston lähellä. Emily oli kuitenkin kieltäytynyt ja jatkanut matkaansa ja oli ilmoittanut tapauksesta poliisille sekä kirjoittanut tapahtuneesta myös postauksen sosiaalisen mediaan. Ei kuitenkaan valitettavasti ole tiedossa, miksi poliisi ei ollut heti reagoinut tähän ilmoitukseen. Emily kertoi autoa ajaneen miehen tuntomerkeksi sen, että hänellä oli ollut päässään pilottityyliset aurinkolasit, mutta tämän vuoksi Emily kertoi, että ei välttämättä tunnistaisi miestä kuvasta. Valvontakameran tallenteesta poliisit olivat tosiaan pystyneet selvittämään Jingyingin kyytiin ottaneen auton merkin, ja poliisit kävivät läpi Saturn Astra-merkkisten autojen omistajia alueella. Eräs näistä autoista kuului Brent Allen Christensenille. Brent oli syntynyt 30. kesäkuuta vuonna 1989, eli oli tapahtumien aikaan 27-vuotias. Jingyingin tapaan Brent oli opiskelija. Hän oli valmistunut fysiikan maisteriksi Illinoisin yliopistosta toukokuussa 2017 ja oli lisäksi toiminut yliopistolla myös opetusassistenttina. Brent oli mennyt naimisiin vuonna 2013 ja Jingyingin katoamisen aikaan hän oli edelleen naimisissa. Hänellä ja hänen vaimollaan oli kuitenkin avoin suhde ja Brentillä oli vaimon lisäksi myös tyttöystävä. Brentillä ei ollut aiempaa rikosrekisteriä eikä hänen käytöksessään ollut mitään moitteita opiskellessaan yliopistossa. Brenttiä kuulusteltiin ensimmäisen kerran kesäkuun 12. päivänä, eli vain muutama päivä Jingyingin katoamisen jälkeen. Kuulusteluissa Brent väitti, ettei muistanut, mitä oli ollut tekemässä Jingyingin katoamisen aikaan, mahdollisesti nukkumassa tai kotona pelaamassa videopelejä. Hän ei vaikuttanut mitenkään erityisen epäilyttävältä, eikä poliisi nähnyt mitään syytä hänen pidättämiseen. Pari päivää myöhemmin eräs yliopiston kampuspoliiseista teki merkittävän huomion valvontakameratallenteesta Jingyingin napanneesta autosta. Autosta oli kattoluukku sekä rikkoutunut pölykapseli. Näiden yksityiskohtien huomaamisen jälkeen poliisit alkoivat tarkistamaan autoja uudelleen ja selvisi, että Brent Christensenin autossa oli täsmälleen samanlainen kattoluukku kuin videon autossa sekä rikkoutunut pölykapseli. Brentin autotaka varikoitiin ja hänet kutsuttiin uudelleen kuulusteluihin. Kuulusteluissa 15. kesäkuuta Brent myönsi, että hän oli ottanut aasialaisen naisen autonsa kyytiin, mutta kertoi, että oli kyydinnyt tätä vain pari korttelia, koska nainen oli alkanut panikoimaan ja halunnut päästä ulos auton kyydistä. Vielä tässäkään vaiheessa Brenttiä vastaan ei ollut tarpeeksi todisteita, joten häntä ei pidätetty, mutta hänet asetettiin tiukkaan valvontaan. Samaan aikaan kun Brent oli kuulusteluissa, hänen asuntoon tutkittiin ja poliisi takavarikoi asunnosta Brentin kännykän sekä muun muassa tietokoneita. Brentin asunnosta löydettiin myös samanlaiset aurinkolasit, jotka Emily Hogan muisti nähneensä häntä kyytiin houkutelleella miehellä. Brentin kiinni saamisesta tärkeäksi henkilöksi osoittautui hänen tyttöystävänsä. Brentin tyttöystävä suostui yhteistyössä FBI:n kanssa siihen, että hänen asennettiin mikrofoni salakuuntelua varten. Vielä tässä vaiheessa poliisit olivat toiveikkaita, että salakuuntelun avulla he saisivat tietää Jingyingin olinpaikan ja löytäisivät hänet elossa. Kesäkuun 29. päivä Brent ja hänen tyttöystävänsä osallistuivat Jingyingin etsintöihin liittyvään tukitapahtumaan. Osallistuminen oli ollut Brentin tyttöystävän idea, sillä hän oli ollut kiinnostunut Jingyingin tapauksesta ja halunnut osoittaa tukensa osallistumalla tapahtumaan. Tilaisuudessa Brent yllättäen paljasti tyttöystävälleen, että hän oli kidnappannut Jingyingin, tuonut hänet kotiinsa ja lopulta murhannut hänet. Brent oli kuvaillut tyttöystävälleen kahta heidän edessään istunutta naista ja sanonut, että he olisivat oikean tyyppisiä uhreja ja kerskaillut olevansa Ted Bundyn veroinen sarjamurhaaja. Brent väitti, että Jingying olisi ollut hänen 13. uhrinsa, mutta tästä ei kuitenkaan ole koskaan löytynyt mitään muuta todisteita. Brentin tunnustus oli järkyttävää kuultavaa. Hän oli kuristanut, raiskannut ja puukottanut Jingyingin makuuhuoneessaan ja sen jälkeen vienyt hänet kylpyhuoneeseen, jossa oli hakannut häntä pesäpallomailalla, puukottanut häntä sekä lopulta irroittanut pään tämän muusta ruumiista. Brent ei kuitenkaan suostunut kertomaan Jingyingin ruumiin sijainteja ja kommentoi, ettei kukaan tulisi koskaan löytämään häntä. Seuraavana päivänä 30. kesäkuuta 21 päivää Jingyingin katoamisen jälkeen Brent pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet. Rikosnimikkeinä oli kuolemaan johtanut kidnappaus sekä väärin lausuntojen antaminen poliisille, sillä Brent oli aikaisemmissa kuulusteluissaan valehdellut sijainnistaan ja tekemisistään Jingyingin katoamispäivänä. Kuolemaan johtaneesta kidnappauksesta voi Illinoisissa saada pahimmillaan kuolemantuomion. Poliisit olivat saaneet selville Brentin puhelimesta, että huhtikuussa 2017, eli ennen Jingyingin kidnappausta, Brent oli käynyt puhelimellaan netissä fetissisivustolla ja etsinyt tietoa muun muassa kidnappaukseen suunnittelemisesta. Brent oli myös kertonut tapaamisessaan yliopiston opinto-ohjaajan kanssa vierailleensa netissä jonkinlaisilla sarjamurhaajafoorumeilla. Hän oli myös kertonut hankkineensa murhan valmisteluun liittyviä tavaroita. Opinto-ohjaaja ei ollut kuitenkaan jostain syystä tehnyt tälle asialle mitään tai ilmoittanut siitä eteenpäin. Sen lisäksi, että Brent oli tunnustanut murhan, häntä vastaan löytyi paljon todisteita. Jingyingin DNAta löytyi matosta ja patjasta Brentin kotoa sekä murha-aseena käytetystä pesäpallomailasta. Brentin asunnosta löytyi myös ilmastointiteippiä sekä putkikassi, jossa hänen epäiltiin pitäneen Jingyingiä. Lisäksi Brentin autoa tutkittaessa havaittiin, että auton matkustajan puoleinen etuovi oli pesty muita ovia huolellisemmin, viitaten siihen, että todistusaineistoa oli yritetty tuhota. Oikeudenkäynti Brentia vastaan alkoi 2 vuotta myöhemmin, kesällä 2019. Brentin puolustustiimi ei kiistänyt hänen syyllisyyttään, mutta yritti vedota Brentin epävakaaseen mielentilaan ja päihteiden käyttöön. Todisteiden valossa pystyttiin kuitenkin kiistatta toteamaan, että Brentin teko oli harkittu ja suunniteltu. Brent oli etsinyt tietoa netistä kidnappaukseen liittyen ja ennen Jingyingien sieppaamista yrittänyt houkutella autonsa kyytiin toista naista. Merkittävänä tekijänä nähtiin myös se, että Brent oli esiintynyt valepoliisina, joka todennäköisesti sai Jingyingissä aikaan luottamuksen tunnetta ja sai hänet nousemaan Brentin kyytiin. Jingyingin perhe oli oikeudessa surun murtama, ja he yrittivät vedota Brenttiin, jotta tämä paljastaisi Jingyingin ruumiin sijainnin. Perheen toiveena oli se, että he pystyisivät hautamaan tyttärensä jäänteet tämän kotimaahan Kiinaan. Valamiehistö ei päässyt yli 8 tunnin keskustelun jälkeen yksimielisyyteen kuolemanrangaistuksesta, jonka vuoksi Brent tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tällä hetkellä Brent suorittaa vankeusrangaistustaan Floridassa. Jingyingin perhe on avoimesti kertonut olensa pettynyt siihen, että Brent ei saanut kuolemantuomiota. Järkyttävä totuus Jingyingin ruumiin lopullisesta kohtalosta selvisi hänen perheellensä vasta oikeudenkäynnin jälkeen. Marraskuussa 2018 Brent oli paljastanut asianajajilleen, että oli Jingyingin murhan jälkeen paloitellut hänen ruumiinsa, laittanut sen 3 eri muovipussiin ja vienyt muovipussit ulos asuinrakennuksensa roskakatokseen. Jingyingin henkilökohtaisen omaisuuden, kuten puhelimen, Brent oli ripotellut eri roskiksiin ympäri kaupunkia. Tiedettävästi Brentin asuinrakennuksen roskikset oli tyhjennetty muutaman päivän päästä ja viety Vermilion Countissa sijaitsevalle kaatopaikalle, josta niitä on melkeinpä mahdotonta löytää. Brent oli kertonut nämä tiedot asianajajalleen jonkin sortin immuniteettisopimuksen puitteissa, joten tietoja ei voitu kertoa eteenpäin ennen kuin oikeudenkäynti oli saatu päätökseen. Tällöin Jingyingin kuolemasta oli kulunut jo 2 vuotta, eli on erittäin epätodennäköistä, että hänen jäänteitään tullaan löytämään. Ymmärrettävästi tämä on ollut todella raskasta Jingyingin perheelle, jolle viimeinen toivo ja lohtu on ollut se, että Jingyingin jäänteet olisi pystytty kuljettamaan hänen kotimaahansa takaisin. Jingyingin tapauksesta on tehty Finding Jingying-niminen dokumenttielokuva, joka sai ensi-illansa alkuvuodesta 2020, eli ihan vähän aikaa sitten. Elokuvan on ohjannut Yan Shi. Hän on Jingyingin tavoin kotoisin Kiinasta ja opiskeli Illinoisissa samaan aikaan hänen kanssaan. Yan ei tuntenut Jingyingiä henkilökohtaisesti, mutta tutustui hänen perheeseen toimiessaan Jingyingin katoamisen aikaan perheen tulkkina. Elokuva ei varsinaisesti ole true crime-elokuva, vaan siinä käydään läpi Jingyingin etsintöjä ja tutustutaan hänen persoonaansa hänen päiväkirjamerkintöönsä kautta. Elokuva sai erityismaininnan Austinissa Texasissa järjestettävillä South by Southwest-elokuvafestivaaleilla. Jingyingin kuoleman jälkeen hänen perheensä perusti hänen nimeään kantavan järjestön, jonka tarkoituksena on auttaa kansainvälisiä opiskelijoita ja heidän perheitään kriisitilanteissa. Tätä jaksoa tehdessä olin suoraan sanottuna todella järkyttynyt ja surullinen Jingyingin kohtalosta. Se johtui ehkä osaksi siitä, että hän oli melkein samanikäinen kuin itse olen ja ehkä jollain tasolla samastuin häneen sen vuoksi. Hän vaan vaikutti tosi kivalta ja ennen kaikkea lahjakkaalta tyypiltä. Valitettavasti näitä ulkomaalaisten opiskelijoiden henkirikoksia tapahtuu Yhdysvalloissa, toki varmaan muuallakin aina silloin tällöin, ja ne tuntuu jotenkin niin epäreiluilta. nämä rohkeat nuoret ja heidän perheensä ovat kuitenkin ottaneet sen riskin, että ovat lähteneet ulkomaille ja niin kuin tässä Ying Yingin tapauksessa saadakseen paremmat mahdollisuudet elää kotimaassaan, niin sitten tapahtuu jotain näin kamalaa. Tässä oli tämänkertainen Pimeä puoli -jakso. Toivottavasti tykkäsit kuunnella tätä jaksoa, vaikka tämä Ying Yingin tapaus onkin todella todella surullinen ja traaginen. Mulla on tarkoitus julkaista seuraava jakso noin 3-4 viikon päästä. Valitettavasti en tällä hetkellä sen tiheämpään julkaisutahtiin pysty. Ensi kerralla on käsittelyssä sitten taas joku ihan eri aihe. Voit seurata Pimeä puoli -podcastia Instagramissa. Nimimerkki on @pimeäpuolipodcast ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen pimeäpuolipodcast@gmail.com. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!